Кажаш, Навагрудак, і ў галаве адразу шэраг асацыяцый. Першая сталіца ВКЛ, радзіма Адама Міцкевіча, перад вачыма Навагрудская вежа, а ў галаве гукі песень Уладзіміра Высоцкага, які таксама адчуў магію мясцовых краявідаў. Не кожны зможа дадаць да гэтага шэрага выцінанку-выбіванку, унікальны элемент народнай культуры, але падаецца, маштабы адмысловага фестывалю здольны выправіць становішча. На гэта больш за ўсіх спадзяецца народны майстар Беларусі Наталля Клімко.
У 14 годзе нададзены статус нематэрыяльна-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, і так яна і названая была традыцыя вырэзвання з паперы ў Навагрудскім раёне, Навагрудская выцінанка-выбіванка. Ну і з гэтага часу пачалося, можна сказаць, больш пашырэнне гэтага мастацтва, таму што это было толькі некая лакальная з'ява ў нас, а адрадзіла яе ў 70-х годах Ніна Пятроўна Шурак, чым і адрозніваецца ад іншых відаў выцінанкі наша Навагрудская выцінанка, это тэхнікай вырабу, ячэістая сетка, на якой намалёваны могут быць розныя ружы, кветкі, птушачкі. І гэта ўсё выбівалася стамескай. Ніна Пятроўна, дык яна выбівала расплющаным цвіком соткаю. Да сённяшняга дня працягваю гэту справу. Шмат выцінанак зрабіла, шмат дзе паездзіла. Галоўнае, каб было мірнае неба, дзе мы змаглі бы працаваць, рабіць фіранкі на вокны, пано і ўпрыгожваць нашу зямлю беларускую.
На выцінанкі-выбіванкі паглядзелі і мяняем кірунак з вытанчанага да больш грубага, але ад гэтага не менш прыгожага. Рушым туды, дзе чуваць лязгат мячоў, цокат конскіх капытоў, гукі сярэднявечнай музыкі. Самы першы пункт праграмы фестывалю – рыцарскі турнір. Прапаную пазнаёміцца з рыцарам Эверардам де Монтэю. Вершнік у чорным быў падобны на архангела Міхаіла, якога бачыў на сцягу Навагрудка. І менавіта наш герой меў гонар прадстаўляць на турніры гэты старажытны горад, хоць сам родам не адсюль.
Находясь здесь, вспоминаю штурм Новогрудка в 2000 году. Вместе со съемочной группой белорусского телевидения как раз это было. Мы сняли целый фильм 25 минут. Я невероятно люблю этот город. Фестиваль в таком прекрасном месте. Там просто сил набираешься. Представляете, мы сражаемся на конях в чаше замка. Как сражались когда-то наши предки и их иноземные гости. Именно гости. Не враги, а гости. Поэтому у нас сегодня псевдонимы и разные имена. Мы не воюем, у нас мир. И мы просто состязаемся в доблести друг с другом.
Адзін з самых доўгачаканых пунктаў фестывальнай праграмы – канцэрт-баль пад адкрытым небам «Ажурныя мары». Вытанчаную музычную праграму слухачам прадставілі сімфанічны аркестр і акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі. Толькі ўявіце чароўныя гукі музыкі, на сцэне вядучыя салісты краіны, перад імі зусім каля гледачоў, лепшыя харэаграфічныя калектывы і ўсё гэта ў вячэрняй атмасферы старажытнага горада. Вот гукі кажуць самі за сябе.
Великолепный концерт, одни шедевры, прекрасные голоса. То, что приехали такие артисты в наш город, и многие люди, которые не имеют возможности часто выезжать в столицу, столица приехала сюда, и большое ей спасибо.
Я в восторге, получила огромное удовольствие. Спасибо городу, что у нас такие есть праздники.
Ой, ну впечатления вообще зашкаливают, зашкаливают. Профессионалы – это чудо. Для Новогрудка это праздник.
Очень приятно послушать именно живую музыку, окунуться в ту культуру, которая была раньше и теперь. Поэтому очень приятно, что у нас в Новогрудке проходят такие вечера.
Привести такие коллективы наши государственные – это большой труд. Здесь, в Новогрудке, звучало это просто потрясающе.
У таким формате фестиваль «Вытянанка-выбиванка» «Ажурный код Новогрудка» сёлета прайшоў упершыню і, як чуем, выклікаў шмат станоўчых водгукаў. А значыць, свята традыцый і добрай музыкі мае ўсе шанцы стаць яшчэ адной прыгожай гарадской традыцыяй. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.